Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst mánudaginn 31. mars. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Íslenska flugfélagið Air Atlanta hefur árabil haft erlendar flugfreyjur í vinnu hjá sér í gegnum starfsmannaleigu á Möltu. Flugfreyjurnar eru meðal annars frá löndum eins og Indonesíu og Malasíu. Þær eru með $50 eða tæplega 7000 krónur í laun á dag, samkvæmt heimildum þetta helst. Air Atlanta íslenskt flugfélag sem stofnað var árið 1986. Það stundar fraktflug og leiguflug fyrir önnur flugfélög. Rekstur félagsins skiptist í tvennt. Íslenska starfsemin er rekin í gegnum Air Atlanta EHF. Þetta fyrirtæki með íslenskt flugrekstraleyfi og starfrækir 7 fraktvélar. Systur félag félagsins, Air Atlanta Europe Limited, starfrækir 4 farþegavélar, auk 6 fraktvéla. Höfuðstöðvar þessa félags eru á Möltu. Air Atlanta einna þekktast fyrir umfangsmikið pílagrímaflug til Saudi-Arabíu með múslima frá löndum í Asíu og Afríku. Baldvin Már Hermannsson, forstjóri Air Atlanta, segir í svari við spurningum þetta helst launakjör flugfreyjana að erfitt sé að bera laun saman á milli landa. Hann er spurður sérstaklega út í það hvort flugfreyjurnar séu með allt niður í $50 á dag í laun. Baldvin svarar þessari spurningu hins vegar ekki beint. Orðrétt segir í svari Baldvins. Laun og tekjur er bæði erfitt og yfirleitt ósamkjönt að bera saman milli mismunandi landa, efnahags og markasvæða. Hins vegar njóta erlendar flugfreyjur og flugþjónar sem sinna þjónustu borð í flugvílum Air Atlanta Europe Limited sambærilega kjara sem almennt í boði vegna starfa á viðkomandi markasvæði. Starfsmannaleigan sem Air Atlanta notar heitir Airborne og tengist hún Air Atlanta með ýmiskonar hætti. Raunar eru tengslin svo mikil að félag íslenskra atvinnuflugmanna, FIA, hefur skoðað þessi eigendatengsl sérstaklega. Sonja Backman Bjarnadóttir lögfræðingur hjá félagi íslenskra atvinnuflugmanna, en margir skjólstæðingar félagsins eru flugmenn hjá Air Atlanta. Þá eru einni íslenskir flugmenn sem starfa hjá Air Atlanta sem eru verktakar. Sonja segir skoðun félagsins á tengslum maltversku starfsmannaleigunar við Air Atlanta.
Þetta var skoðað hérna lítilega fyrir einhverju síðan og það voru að vísu komið fram vísbendingar mögulegt sammeilegt eignarhald þarna á milli Atlanta og Airborne. Já.
Af hverju fóruðu að skoða þetta sérstaklega og hvaða máli skiptir þetta?
Við vorum auðvitað fyrst og fremst með áhersluna á bláfugli á þessum tíma og vorum að skoða þær starfsmannalegur sem að þeir voru að leigja inn flugmenn og þetta var skoðað í tengslu við það. Fyrst og fremst teljum við bara að hérna, þetta form af sambandi milli flugfélags og flugmanns geti aldrei verið réttlætanlegt og hvað þá ef þetta sami aðilinn sem að leigja sjálfum sér starfsmenn og þykjast vera verktakar og kalla það síðan verktakarsamninga þegar þeir eru í raun og veru launþegarsamningar.
Maltverska starfsmannaleigan í eigu lettnesks félag sem heitir MHC Aviation. Samkvæmt gögnum úr hlutafélagaskránni í Lettlandi er þetta félag í eigu íslensks manns sem heitir Ásgeir Hálfdán Vilhjámsson. Ásgeir Hálfdán vann á sínum tíma í tæp 10 ár hjá Air Atlanta. Þetta var á árunum 1998-2007. Þá var hann yfir ráðningum í áhafnir hjá Air Atlanta. Þar á eftir starfaði Ásgeir Hálfdán í 11 ár hjá íslenska flugfélaginu Primera Air sem notaði einni starfsmannalegur erlendis til að manna vélar sínar, líkt og ítrekað var fjallaðum í fjölmiðlum hér á landi á sínum tíma. Heimilisfang maltversku starfsmannalegunar á Möltu er það sama og hjá Air Atlanta Europe Limited. Það er þetta félag sem ræði til sín flugfreyjur og flugmenn með aðferð sem félag íslenskra atvinnuflugmanna hefur kallað gerviverktöku. Þá hefur þetta helst heimildir fyrir því að starfsmannafundi hjá Air Atlanta í borginni Liège í Belgíu fyrir 2 vikum þar sem nýr samningur Airborne við verktakana sem starfa hafa fyrir Air Atlanta var kynntur. Það hafi millistjórnendur hjá Air Atlanta verið þeir sem sáu að kynna þennan nýja samning. Nokkuð sérstakt verður að teljast að starfsmenn Air Atlanta kynni slíkan samning fyrir fólki sem vinnur ekki beint hjá flugfélaginu heldur hjá starfsmannalegu. Fyrrverandi flugmaður hjá Air Atlanta, hollendingurinn Sjúrd Villinga Prins, var í viðtali við þetta helst í síðustu viku og ræddi hann þar það sem hann taldi vera illa meðferð flugfélagsins á sér þegar hann starfaði hjá því í rúmlega 3 ár. Sjúrd segir að hann hefði verið skilin einn eftir, launalaus og með himinháan sjúkrahúsreikning eftir að hann veiktist í starfi sínu sem verktæki á vegum Air Atlanta í Kenía í Afríku.
Air Atlanta treated me like an animal. I honestly tell you, it's like it was absolutely inhumane.
Sjúrd segist alltaf hvað fengið það á tilfinninguna að mikil tengsl hafi verið á milli Air Atlanta og Airborne og að allir stjórnendur starfsmannaleigunar séu íslenskir. Tekið skal fram að Sjúrd var með samning við Airborne sem svo framleiði hann til Air Atlanta þar sem hann flaug frakt flugvélum í 3.5 ár. Sjúrd vann því beint fyrir Airborne en flaug fyrir Air Atlanta.
Because Airborne Personnel is a company, it is actually established by one of the old HR agents of Air Atlanta at Icelandic. So it was an old HR, someone that worked at HR and payroll that opened this company. So it's kind of, you could almost see it as a subdivision of Air Atlanta.
It like is a just daughter a way, company?
Yeah, almost. I mean, they will never admit it is, but they say like it's independent. But it's all run by Icelandic people.
Sjúrd sagði að Air Atlanta vera mörguleiti gott fyrirtæki en að vandamáli væri að stjórnendur og eigendur félagsins hugsuðu of mikið eigin arðsemi á kostnað hagsmuna starfsfólksins. Í flugbransanum það þekkt fyrirkomulag að eigenda og viðskiptatengsl séu á milli flugfélags og starfsmannaleigu. Þetta gerðist til dæmis í tilfelli íslenska flugfélagsins Primera Air á árunum 2015-2017. Þá var Primera Air með flugfreyð frá ýmsum löndum Evrópu í vinnihjósir í gegnum starfsmannaleigu á lágskattasvæðinu Guernsey og Ermasundi. Flugfélagið sjálft var svo skráð í Lettlandi. Þessar flugfreyðir voru staðsettar hér á Íslandi og sinntu þjónustu borð í vélum Primera Air en fengu samt einungis bara greitt brot af því sem þar áttu að fá samkvæmt íslenskum kjarasamlingum. Þetta leiti til þess að Alþýðusamband Íslands skarst í leikinn og var boðið vinnustöðun hjá Primera Air vegna brota á kjarasamningum. Halldór Oddsson framkvæmdastjóri lögfræði og vinnumarkaðsviðs ASI og segir hann þetta mál sem sambandi vann mikið í á sínum tíma.
Kannski skýrast að dæmið þegar svona slagur náði hámæli var hérna fyrir allmörgum árum þegar flugfröðfélagi með aðstofufulltingi Alþýðusambandsins var í deilu við það sem þá hétt Primera Air sem var fylgdi bara nákvæmlega þessu handriti sem við þekkjum og hefur verið lýst í tengslu við hérna við Atlanta að það að segja starfsmannalega sem er að er með einhvers konar eigna tengsl við flugfélagið sjálft hversu formlega óformlega þeir eru þá eru raunverulega eigna tengsl einhver síður sem er að þá að leigja út hérna flugfreyjur eða öryggisliða fyrir bara brot af þeim kostnaði sem að umreitt flugfélag hefði orðið fyrir, sérstaklega það að fljúa frá svona ríkar löndum Evrópu og myndi styðjast við þar meira, þar eiga gilda beina ráningar. Því lauk nú með að hérna, Primera og tengd félög urðu gjaldþrota en hvað varðar hennan kjara þáttu varðar að þá var búið að boða vinnustöðvun, verkfall flugfreyjufélagið hafði gert það og þær voru lettneskar, litávanskar, grískar og kaupin sem þau fengu kjörin voru náði varla þriðjungi af því sem að hérna, sem að þær hefðu átt að fá samkvæmt íslenskum kjarasamningum eða sambærilegum kjörum sem að flugfreyjur sem störfuðu á íslensku vinnumarkaði voru með á þessum tíma.
Orð Halldór sem þetta Primera Air-mál rýma ágætlega við það sem fram hefur komið háttalag Air Atlanta við ráðningu á íslenskum og erlendum flugmönnum og flugfreyjum. Fyrirkomulagið þó þannig að það starfsmannlegan sem séð ráðningarsamninga og samskiptin við starfsfólkið sem hún framlegir svo til Air Atlanta. Eitt af því sem Sjúrd ræddi í viðtalinu við þetta helst í síðustu viku voru flugfreyjurnar sem vinna hjá Air Atlanta í gegnum umræta starfsmannalegu. Hann sagðist hafa heyrt af því að flugfreyjurnar sem aðalega koma frá Indonesíu og Malasíu hafi það ekkit sérstaklega gott. Sjúrd segir að þetta starfsfólk hafi lent í miklu veseni í COVID-faraldrunum þar sem þær voru verktakar og stóðu upp í launa og réttindalausar þegar Air Atlanta þurfti að draga saman seglin.
They mostly come from Indonesia, but what I've heard is that the Indonesian and the Malaysian cabin crew and all the cabin crew that were flying for us during the corona time, they were all sent home. No pay, no social benefits, and for those people, it's you know, even a bigger impact than it was for us, you know. So they were indeed getting really, really low salaries, and they would be in the compound in Jeddah. And this $50 that you mentioned, I think you are in the right direction for that pay. Yeah.
And do you know how are they hired to Atlanta?
Same also via airborne personnel.
Sonja hjá félagi íslenskra atvinnuflugmanna segir að í mörgum löndum Evrópu sé búið að banna notkun starfsmannalega til að ráða áhafnir í flugrestri. Sonja segir að 100 fastráðnir flugmenn sem starfandi eru hjá Air Atlanta séu í félagi íslenskra atvinnuflugmanna.
Já, eins og þetta lítur við svona fyrir Evrópusamtökum flugmanna sem að ég hef líka verið að vinna með að þá þarna ákveðin glufa í evrósku regluverki sem að sum flugfélög hafa verið að nýta sér og fara í það að leigja inn starfsmenn í gegnum hérna, eða flugmenn í gegnum starfsmannlegur og stunda þannig gerfiverktöku og félagslegu undirboð. Og við höfum verið að berjast hérna, fyrir því þá í tengslum við Evrópusambandið og framkvæmdastjórnina þar og Evrópuþingið að koma að þessum sjónarmiðum þar að styrkja betur regluverkið varðandi þetta. En við teljum einhver síður að það seti staðar reglur sem að banni misnotkun á verktöku og félagslegum undirboðum og ættu þannig að koma í veg fyrir það að flugfélög séu að stunda þessi lögbrot. Og það eru ákveðin lönd í Evrópu þar sem að er algjörlega búið að taka fyrir þetta, til dæmis eins og í Frakklandi og Austurríki. Þar er algjörlega ómögulegt fyrir áhöfnar meðlim að vera verktaki. Og svo er til dæmis eins og Danmörk sem er okkar helsta samanburðarland hér að þar er komin mjög sterk vinnulöggjöf og ætti að vera mjög gott fordæmi fyrir okkur sem að hérna, kemur í raun og vera alveg í veg fyrir félagsleg undirboð. Þannig að hérna, ég tel að við getum gert mun betur samt sem áður til þess að koma algjörlega í veg fyrir þetta og tengi þetta þá við flugrestra leyfið. Og það eru fleiri lönd í Evrópu sem hafa verið að taka hérna harðar á þessu og það er til dæmis á Spáni, þar eru yfirvöld sem að fara sjálf í það að meta og greina hvort þetta sé raunveruleg verktakasambönd eða launþegasambönd og þá hvort að við komum að deyja að njóta kjara og réttinda samkvæmt kjarasamningi. En svo erum við þetta líka með lönd þar sem er bara eins og Pólland er náttúrulega sérabáti þar sem er bara hreinlega lög sem að heimila það að áhafnarmeðlimir geti verið verktakar. En flestir myndi ég segja að hallist að því að flugmenn geti aldrei verið verktakar. Bara í eðli sínu vegna þeirra starfa sem að þeir sinna að þeir geti aldrei verið sjálfstætt starfandi. Þeir lúta yfirboði vinnuveitanda sem að segja þeim hvaða flugður er að fara að fljúga, hvaða flugvél, klukkan hvað og í hverju þeir eru að vera. Og það er alltaf mikið af einkennum verktöku þarna til þess að það geti nokkuð tíma talist vera launþegar.
Sonja telur að slík gerfiverktaka í flugbransanum, eins og hún kallar það, eigi einfaldlega að heyra sögunni til á Íslandi. Félagi telur að íslensk stjórnvöld eigi að beita sér fyrir samskona laga og reglusetningu og í þessum löndum sem Sonja ræður hér. En hvernig gengur rekstur Air Atlanta og hversu mikið hafa eigendur félagsins tekið út úr því á liðnum árum? Þetta er áhugaverð spurning í ljósi þess hvernig fólk eins og Sjúrd sem starfaði hjá flugfélaginum árabil talar starfshætti þess og framkomi við starfsfólk. Stutta svarið að reksturinn gengur afar vel og taka eigendurnir mikinn arð út úr flugfélaginu. Frá árinu 2020 til ársins 2023 hafa eigendurnir greitt sér út arð upp á 135 miljónir dollara. Með fyrirhugaðri arðgreiðslu síðasta árs fer þessi upphæð í rúmlega 170 miljónir dollara. Í íslenskum krónum talið út frá verðlagi hvers árs nema þessar arðgreiðslur út úr Air Atlanta rúmlega 23 miljörðum íslenskra króna. Eigendur Air Atlanta eru meðal annars Hannes Hilmarsson sem var forstjóri fyrirtækisins til ársins 2018, Geir Valur Ágústsson framkvæmdastjóri fjármálasviðs Air Atlanta og áðurnefndur Baldvin Már Hermannsson. Þeir Hannes Hilmarsson og Geir Valur Ágústsson eiga saman eignarhaldsfélagið Haru Holding EHF á sem tveimur öðrum starfsmönnum Air Atlanta. Þetta félag á 80% í flugfélaginu. Hannes á 50% í Haru Holding og því 40% hluti er Atlanta. Geirvalur á 30% í Haru Holding og því 24% hlut í flugfélaginu. Þeir hafa verið langstæstu hluthafar flugfélagsins ára bil. Félag þeirra hefur fengið rúmlega 18 miljardar króna af þessum 23 miljardar arði. Hlutur félags Hannesar rúmlega 9 miljardar króna á síðustu árum og hlutur félags Geirsvals rúmlega 5,5 miljardar króna. Félag sem heitir Natsu Holding EHF á svo 20% hluti Atlanta. Þetta félag meðal annars í eigu Baldvins Más Hermannssonar. Félagi kom inn í hluthafahópin árið 2018. Þetta félag hefur tekið við 5 miljardar króna arðgreiðslu út úr rekstri Atlanta á Íslandi og í Evrópu frá árinu 2020. Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakka þér fyrir að hlusta. Á miðvikudaginn mun þetta helst halda áfram umfjöllun flugfélagið Atlanta. Í þættinum á morgun mun Þóra Tómasdóttir hins vegar fjalla Kína.